Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața și bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri 21 martie, prima zi adevărată de primăvară după calendar și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga. Un fost ministru de externe de la București, Cristian Diaconescu, și opiniile sale despre relația moldo-română. Vreme de iarnă în Moldova, deși calendarul zice că tocmai am intrat în primăvară, și un jurnal de corespondent berlinez. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu. Comisia Americană Federală pentru Comerț a anunțat că a deschis o anchetă pentru a analiza alegațiile că peste 50 de milioane de date personale de pe Facebook au fost utilizate fără asentimentul posesorilor de conturi de o firmă britanică de consultanță politică, Cambridge Analytica. Între timp, directorul acestei firme a fost suspendat pe durata unei anchete separate din Marea Britanie, provocată de o emisiune a postului de televiziune Channel 4. În această emisiune, directorul a fost înregistrat pe ascuns când se lăuda că a mituit și a instigat la infracțiuni pentru influențarea alegerilor prezidențiale americane. Cambridge Analytica a lucrat pentru campania președintelui Donald Trump, folosind baza de date personale a milioane de utilizatori de pe Facebook pentru a calibra și ținti mai bine mesajele politice transmise de candidat. Fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost chemat să depună mărturie în Congresul American, dar și în fața Parlamentului European, ca urmare a scandalului Cambridge Analytica, dar până acum nu a făcut nicio declarație publică. Cotațiile acțiunilor Facebook au scăzut însă luni cu aproape 7%, căderea a continuat și marți, când au mai pierdut 5,4%, ceea ce a redus valoarea pe piața firmei cu 10 de miliarde de dolari. Rusia îi convoacă miercuri pe ambasadorii străini acreditați la Moscova pentru a le prezenta punctul său de vedere în cazul otrăvirii fostului agent dublu rus Sergei Skripal în Marea Britanie. Londra consideră că Rusia este în spatele atacului, acuzație respinsă însă categoric de autoritățile de la Moscova. Marți, 23 de diplomați ruși și familiile lor au plecat din Marea Britanie după ce fuseseră expulzați în legătură cu scandalul Skripal. Ministerul rus de externe a anunțat că va expulza la rândul său 23 de diplomați britanici. Marea Britanie a mai suspendat orice contact la nivel înalt cu Rusia și a anunțat că niciun membru al guvernului sau casei regale nu va participa la campionatul mondial de fotbal din vară găsuit de Rusia. Sergei Skripal și fica lui se află în continuare în spital în stare gravă după atacul din 4 martie. Experții britanici au ajuns la concluzia că împotriva lui Skripal și oficei sale s-a folosit un agent neurotoxic numit Novichok, produs de armata sovietică în perioada războiului rece.
A fost primul buletin de știri al zilei de la Europa Liberă. Pentru mai multe știri, accesați pagina noastră în internet.
Vremea în Moldova și în lume.
În calendar scrie că astăzi ar trebui să fie prima zi de primăvară, dar se pare că în Moldova primăvara mai are de așteptat. Termometrul nu urcă la Chișinău peste 1 grad. La Kiev tot iarnă, la Moscova tot iarnă, dar la prânz vor fi 3 grade cu plus. La București ninge serios, dar sunt 2 grade cu plus, noaptea minus 1. Aici la Praga, chiar dacă temperatura e numai de 3 grade maxima, nu ninge, nu plouă, nu burnițează și e și ceva soare. La Viena, la fel ca la Praga, iar la Berlin chiar 7 grade. În sudul continentului, la Roma, 13 grade și soare, ieri a plouat serios, la Madrid, 11 grade și o zi perfectă de primăvară, iar la Lisabona, încă și mai bine, 15 grade și soare.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Din agenda internă a zilei să notăm lansarea astăzi a programului Prima Casă de către Ministerul de Finanțe. Partidul Liberal Democrat anunță o conferință de presă și se va afla și astăzi în Moldova ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Grigore Carasin. În trecutele sale vizite de lucru Moldova, domnul Carasin a mers și în regiunea transnistreană. Și la Chișinău își încheie vizita ministrul de externe al Bosniei Herțegovinei, Igor Cernadac. Agenda internațională nu este astăzi prea încărcată. Națiunile Unite au consacrat ziua eliminării discriminărilor rasiale, ca și sărbătorii de Novruz, anul nou pentru musulmani. UNESCO marchează astăzi ziua poeziei, iar la Washington, la Departamentul de Stat, prima doamna Statelor Unite și adjunctul secretarului de stat vor înmâna premiile femeilor considerate cele mai curajoase în anul trecut. Este un premiu acordat prima dată în anul 2007 și până acum peste 120 de femei din 65 de țări au primit această decorație din partea Departamentului de Stat american. Este vorba de acte de curaj deosebite în domeniul apărării drepturilor omului, promovării democrației, transparenței și statului de drept. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, se va afla la Tokyo, unde are întrevederi anunțate cu omologul său nipon, Tari Kono.
Interviul emisiunii.
Relația Moldovei cu România nu este cea mai lină, iar președintele Moldovei, Igor Dodon, vorbește din ce în ce mai apăsat, chiar într-un interviu cu postul nostru de radio, despre România ca potențial dușman al Moldovei, ca țară ce ar căuta să pună în pericol statalitatea Republicii Moldova. Cele mai multe investiții străine în Moldova au fost făcute însă de România. În aceste condiții, Valentina Ursu i-a adresat mai multe întrebări fostului ministru român de externe, Cristian Diaconescu, fost consilier prezidențial pe politică externă.
Cât simbolism și cât pragmatism trebuie să aducă ziua de 27 martie în relația moldo-română?
Și una și alta, pentru că ambele abordări, fie cea simbolică, fie cea pragmatică, sunt importante pentru noi toți și din acest punct de vedere cred că cea mai mare pierdere ar fi să treacă ziua de 27 martie ca și oricare altă zi, ca și cum nu există și nu are o semnificație. S-a mai întâmplat în istorie și am avut cu toții de pierdut.
De la podurile de flori s-a ajuns să se construiască punți de proiecte, de infrastructură, de economie, așa cum și-ar fi dorit ambele părți?
Nu cum și-ar fi dorit ambele țări, o evoluție există. Dacă ar fi numai și să ne referim la modul în care, așa, cât s-a putut, au fost folosiți fondurile europene, bani europeni, pentru că România, membru al Uniunii Europene și Republica Moldova, în acordul de asociere cu Uniunea Europeană, au știut în diverse perioade de timp să folosească această relație. Și de la libera circulație până la câteva proiecte de infrastructură, nu foarte importante, dar măcar pentru regiunile limitrofe semnificative economic, cred că este o evoluție de la podurile de flori, dar pe de altă parte, e foarte bine că au existat podurile de flori, pentru că probabil că, deși mai lent decât trebuie, această apropiere în Uniunea Europeană, până la urmă, a avut și ea originile ei istorice și politice.
De ce atât de greu devine funcțional gazoductul Iași-Chișinău?
Nu știu, și eu mă întreb. Proiectul este cât se poate de interesant. Înțeleg că au fost niște impedimente tehnice legate de presiunea gazelor diferite pe țeava care ar trebui să lege acest gazoduct. Probabil că nu a existat o determinare politică ceva mai clară din partea guvernamentală și la București și la Chișinău. Proiectul acesta trebuie să existe și pur și simplu să existe voință guvernamentală simultană în ambele capitale, dar una serioasă, pragmatică, nu doar declarativă pentru campanie electorală.
Pe plan diplomatic, ce poate face mai mult România pentru Republica Moldova?
Un proiect pe etape, cu măsuri, cu termene de implementare, agreat evident cu Chișinăul și care să fie respectat de ambele părți, indiferent de schimbările politice care au loc fie la București, fie la Chișinău. Deci, un proiect convenit de întreaga clasă politică, cu momente clare, cu verificarea îndeplinirilor, exact cum se face un proiect în lumea relațiilor comerciale sau a afacerilor private. Pur și simplu un proiect. Cred că în acest moment doar bunele intenții, chiar dacă ar fi corecte, nu mai sunt suficiente. Dincolo de declarații, să vedem ce ne dorim fiecare și în ce măsură putem să folosim elementele care ne apropie pentru a înlătura pe cele care ne despart.
La nivel de instituții prezidențiale, deocamdată nu s-a reușit stabilirea unui dialog. Cum vedeți dumneavoastră o apropiere a celor doi șefi de stat de la Chișinău și București?
Mi se pare mult mai important, dacă îmi permiteți, zona executivă, zona guvernamentală. Pentru că, până la urmă, cei doi șefi de stat sunt politicieni, au un referențial evident politic, ce sigur ține seama de mai mulți factori, dar de ceea ce folosește societății și comunităților românești este, până la urmă, proiectul efectiv materializat în diverse direcții de dezvoltare. Și aici este vorba de interconectare, este vorba de energie, este vorba de securitate comună în regiune, este vorba de coridoare de transport, de infrastructură și atunci când toate aceste proiecte vor fi duse la bun sfârșit, fiți sigur că și politicul la cel mai înalt nivel se va simți mult mai confortabil să coopereze.
De la izbucnirea conflictului transnistrean în stânga Nistrului, cum a văzut Bucureștiu soluționarea acestei probleme?
S-a vorbit mult și s-a făcut puțin. Formatul 5+2 a avut la un moment dat o utilitate politică, dar cred că s-a discutat mult prea puțin în contextul în care un gest de separare în Republica Moldova a unei anumite regiuni a reprezentat practic o încălcare a suveranității Republicii Moldova. Ori din acest punct de vedere era foarte puțin de discutat și mult mai mult de acționat. Cred că aici ar fi fost mult mai eficient dacă interesul Uniunii Europene ar fi fost mai bine susținut, fie de reprezentanții acestora, fie de noi din capitalele celor două state, care aveam tot interesul ca acest proces separatist să se termine, bine ar fi fost, înainte să fi început.
Dumneavoastră, vedeți finalitatea acestui conflict transnistrian? Care ar putea să fie deznodământul? Ce șanse sunt ca această regiune să se împace cu gândul că îi se oferă un statut special?
Da, deci este important dacă acest conflict evoluează de la statutul de conflict înghețat la o formulă care să fie agreată din punct de vedere constituțional de Chișinău. Deci, momentul în care Chișinăul va fi responsabil, cum este și normal, de întregul său teritoriu și va exercita drepturile suverane pe întreg teritoriul, în formula pe care o va decide, atunci și această zonă va fi reintegrată de o manieră normală, pe care încă o dată în Republica Moldova însă urmează să se decide și nu în alte țări. Deci, din acest punct de vedere, soluționarea acestui conflict ține strict de capacitatea de decizie politică a Chișinăului.
Dar rămâne...
Nu mai a Chișinăului.
Dar rămânerea lui Vladimir Putin la cârma Federației Rusie pentru următorii 6 ani ar putea să aducă o schimbare de atitudine a Kremlinului față de felul cum înțelege Moscova să soluționeze această problemă?
Toți factorii internaționali implicați trebuie să înțeleagă că această problemă se rezolvă în structurile politice din Republica Moldova. Nu în afară. Nu poate exista o soluție impusă din afară care să aibă sorți de izbândă în ceea ce privește situația din Transnistria. De regulă se spunea, cum știți bine, conflictul Transnistria.
A fost opinia lui Cristian Diaconescu, fost ministru de externe al României în 2012, într-un interviu cu Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră în internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune. Pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, cu William Totoc de la Berlin, despre declarații controversate ale noului ministru german de interne.
Bavarezul Horst Seehofer, care pe lângă titlul de ministru de interne mai poate și titlul de ministru al patriei, n-a avut altă treabă decât să redeclanșeze o discuție pe care de câțiva ani au luat-o în brațe populiștii de la Moscova până la Oslo, de la București până la Budapesta și de la Varsovia până la Berlin. Islamul nu face parte din Germania, a grăit Seehofer, uitând că nu mai este primul ministru al Bavariei, ci ministru în guvernul federal. Pentru a preîntâmpina critici, Seehofer a arborat imediat un sofism ca un soi de scut verbal, adăugând că musulmanii care trăiesc aici fac parte din Germania. Logica strâmbă a acestor două propoziții care se contrazic a fost desfințată de un lingvist intervievat de televiziunea germană. Acesta a arătat că dacă Seehofer admite că musulmanii care trăiesc aici aparțin Germaniei, atunci automat aparține Germaniei și credința pe care aceștia o împărtășesc. Dacă religia lor, adică islamul, nu aparține Germaniei, precum afirmă Seehofer, atunci nici cei care împărtășesc această credință nu fac parte din Germania. Până și cancelara Angela Merkel s-a simțit obligată să intervină și să-l contrazică pe zelosul ministru și prieten cu premierul Ungariei Viktor Orban. Privitor la declarația provocatoare a lui Seehofer, președintele Parlamentului creștin-democratul Wolfgang Schäuble s-a pronunțat foarte clar. Fără a-l critica direct pe ministrul patriei și de interne, Schäuble a spus că islamul este o realitate în Germania. Țara și societatea se află într-un proces de schimbare. Având în vedere această stare de fapt, trebuie procedat cu înțelepciune ca oamenii să se simtă acasă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Nu-mi voi lua rămas bun fără a vă lăsa în compania unui citat. De data aceasta, un gând despre poezie. Poezia este chiar dovada vieții. Dacă viața ta arde frumos, poezia nu e decât cenușa. Gândul îi aparține poetului, romancierului și cântărețului canadian Leonard Cohen, a trăit între 1934 și 2016, iar opera sa vorbește despre dragoste, religie, politică, izolare, sex și umanitate. A murit în somn la 82 de ani. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.